Зураг 6. Дөрвөн уянман өвчтэй хүмүүс. Тэр цагт дөрвөн эр самарын хаалган дээр сууж тэд хоорондоо хэлсэж, "Яагаад бид энд суугаад тэнд үхэж болохгүй гэж?" Гэтэл нэг нь "Сэрийн армил руу явцгаая" гэж уриалав. Тэр зур сэрчүүдийн ирж буй чимээ сонсогдов. Тэд тэднээс маш их айж, тэгээд тэд сэрийн байрлаж буй газар руу уянман өвчтэй хүмүүс ирэхэд тэнд хинч байсангүй. Тэгээд уянман өвчтэй хүмүүс хоол хүнс гээд хэрэг болох бүх зүйлсээ авчээ. Тэгээд тэд хоорондоо ярилцаж, "Энэ сайн зүйл биш. Бид эдгээр зүйлсийг хүмүүстэй хуваалцах ёстой" гэжээ. Тэгээд тэр дуу удалгүй тэдгээр хоол хүнсийг самрын хаалган дээр ирж заржээ. Эмишагийн хэлснээр бүх зүйл бодит байдал дээр болов. Бурхан Израилийг аварч түүнийг зарц Эмишаг аварчээ. Найзуудаа, Бурхан хүүгээ биднийг аврахын төлөө илгээсэн. Тиймээс ч бид сайн сайхан мэдээг, сайн сайхан зүйлийг бусдад хуваалцах хэрэгтэй.